Sayın dinleyenler, son vaxtlar İran mediası, siyasi mühiti və akademiyasında anti-Türk çıxışlar artıb. İran, Azərbaycanı və Tehranda naşirlər və yazarlar türkçə kitablara sansurun ağırlaşdığından şikayət edirlər. Siyasi fəallar və hətta siyasətçilərə qarşı pan-türkizm ittihamı artıq daha rəsmi mühitlərdə, rəsmi mediada səsləndirilməyə başlayıb. Mövzunu proqramımızın qonağı sosioloq və türk fəal Vahid Qarabağlı ilə danışacaq. Vahid bəy, bu yaxınlarda əslində Məsud Pezeşkiyana, onun seçki kampaniyaları dönəmində ona yaxın olan Əli Rıza Rəhimi Mamağani, onun idman nazirliyində bir vəzifə üçün adı keçmişdi. İran mediasında ona qarşı pan-türkist ittihamı səsləndirilməyə başladı. Bu, sadəcə nümunələrdən biri idi. Nə deyirsiniz, bu pan-türkizm ittihamı bu qədər rəsmi siyasət içinə gəlməmişdi?
Əli Rıza bəy, məncə bu son zamanlarda pan-türkizm markasının və ya labelinin və damğasının daha artması və İran mediasında sosial media fəallar tərəfindən və xəbər sitələri tərəfindən, İranlı qazetəçilər tərəfindən daha çox işlənilməsi bu əslində Pezeşkiyanın Cumhurbaşqanlığı seçimi ilə seçilməsi ilə ilgilidir. Çünki Pezeşkiyan həm Cumhurbaşqanlığı seçilmədən öncə ki fəaliyyətlərində bu İrandakı milli məsələlərə, etnik məsələlərə, dil məsələsi haqqında və o keçmişdə millət vəkili olduğu dönəmdə türk fraksiyonunun yaradılmasındakı rolu, türkcə kitab sərgisində iştirakı və bu fəaliyyətləri ilə bir türk kimliyinin Azərbaycanın və İranda etnik məsələləri gündəmə gətirirdi. Bu isə ona qarşı bir həssasiyyət, ona qarşı bir təbliğat yaratmışdı bu İrandakı hakim Fars milliyyətçi, İran milliyyətçiləri tərəfindən və onu pan-türkizmdə günahlandırırdılar və ona bu ittihamı vururdular. İndi isə bu Cumhurbaşqanlığı seçildiyi daha bir yüksək vəzifədə olduğu üçün bunu artırmışlar bu baskı qrupları. Çünki onlara bir təhdid hissedirlər. Ona qarşı əslində bir əksüləməldir bu söyləmin, bu pan-türk damğasından insanlara vurulması. Çünki bunlar hiss edirlər ki, gərək bunu çox işlədəsən və susturula fərqli insanlar. Onlar qorxurlar ki, İranda bu türk məsələsinin savunanlar, bu söyləmi ortaya qoyanlar güclənələr və İrandakı bu tək dilli, tək etnik qruplu, hegemonik bu ilişkilər ki, yaradılıb ki, türklər və qeyri-farslar haşiyyə və ötəkiləşiblər, onların umumiyyətin istəyirlər, elə saxlayırlar və bunun dəyişməsindən qorxuludurlar. Ona görə bu söyləmi daha artıq işlədirlər.
Vahid bəy, dediniz susturmaq istəyirlər. Nədən bu pan-türkizm ittihamı? Yəni, bunun funksiyası nədir?
Əlizə bəy, pan-türkizm əslində heç İranda bir tərifi də yoxdur. Heç bir tərif də ortaya qoymurlar ki, bu pan-türkizm nədir. Sadəcə pan-türkizmi sanki aşırılıqla, aşırı bir milliyyətçi olaraq təqdim edirlər. Məsələn, bəlkə zihinlərdə belə bir şey yaradır. Yəni, heç bir aydın olmayan bir şeydir, markadır. Çünki bunu, amma bunun işlətmə hədəfləri ondan ibarətdir ki, İranda hakim güc, bu hakim tək etnik hegemonisini, tək dilli hegemonini, bu mərkəziyyətçi qüvvələr bunu istifadə edirlər ki, insanlara bu fəallar ki, məsələn, Azərbaycanda olan milli mədəni haqlar uğrunda fəaliyyət edirlər və İrandakı etnik və dil ayrımcılığını sorğulayırlar, onları stigma edələr, onları markalayalar və belə markalamaqla onları qeyri-məşhurlaşdıralar, onların fəaliyyətlərini, onların hərəkətlərini və onları eyni zamanda da kriminallaşdıralar belə bir marka ilə. Yəni, pan-türk deyəndə ağla belə bir zihniyyət yaratmaq istəyirlər ki, ekstremist daha aşırı, belə bir sanki İran mərzlərindən dışarıda böyük bir türk dünyası üçün çalışan, sanki heç onu da demirlər əslində. Amma yəni İranda hər kəs, onu deyim ki, türk məsələn dilinin
fəaliyyət uğrunda, məsələn, türkçə təqvim çıxardırsa, keçmişdə İran məhkəməsində Abbas Bəllisaniyə pan-türkizm markası vurublar. Türkçə kitab nəşr edirsə, türkçə kitab sərgisi təşkil edirsə biri və ya ən keçən örnəyi də Təbrizdə Ata Airline-da türkçə xoş gəldim dediyi üçün o Ata Airline-in sahibini, Ata Airline-i pan-türkizmdə müttəhim edirlər. Yəni, bir növü türkçülücü bastırma, əzmə bir mekanizmidir bu söyləm. Necə ki, İranda başqa türkçülüyə qarşı söyləmlər vardır, ilkçi söyləmlər, məsələn, ilkçi coxçular vardır və İranda hər zaman yer üzüyü türkçə ilə başlayır, yəni bir gün bir türk, sonra aşağılayıcı coxçula davam edər və ya qeyri-insaniləşdirmiş türklərə qarşı, məsələn, təhqirlər, türkçə xər deyə bir adlandırmalar. Onun əslində bir növüdür, bu da başqa bir növüdür, bu pan-türkizm və bunun hədəfi də ki, bu İranda türk dilini, türklərin mənfəətini, Azərbaycanla olan ayrımcılığıdır, dilə gətirənlərə qarşı bir onları qeyri-məşrulaşdırmaq üçün, istigma eləmək üçün bir labeldir, bir markdır. Və biz məhkəmələrdə də bunu işlədirlər. Məhkəmələrdə bu adla insanlara, faallara, mədəni faallara həbslər verirlər, onları zindanlara məhkum edirlər. Amma dediyim ki, bu sadəcə məhkəmədə olmur, bu mediada da bu milliyyətçi, aşırı milliyyətçi, fars milliyyətçi, İran milliyyətçilər tərəfindən də mediada da kullanır ki, beləncə, məsələn, əgər biri bir yerdə məhsul olmaq istəyirsə, onu susdururlar. Əgər bir qazetəci bir yerdə yazı yazdırmaq istəyirsə, onu istəyirlər, etibardan salalar. Ona görə bir söyləmdir ki, hədəfi yenə də bu ayrı seçkilik güc ilişkilərini qoruyub saxlamaq və sanki normalmış kimi İranda tək etnikli ilişkilər və ona qarşı çıxan isə bu damğalarla üzləşir.
Vahid bəy, bu pan-türkizm ittihamının həm elə siz də işarə elədiniz bəzilərinə, məhkəmə hökmlərinə, bunun başqa coğrafiyalarda da nümunələri, keçmişləri var. O nümunələrə də işarə edərək bəlkə burada nə hədəflənir, onu bəlkə açıqlayasınız.
Əliz bəy, bu İranda pan-türkizm damğası və ya labeli əslində keçən 20-30 ildə daha çox gündəmə gəlmiş. Çünki keçən 90-cı illərdən sonraki Güney Azərbaycanda milli mədəni hərəkət gücləndi. Onu susturmaq üçün, onu yatırtmaq üçün, onu qeyri-məşrulaşdırmaq üçün İran hakimiyyəti və o hakim qüvvələr mediada, məhkəmədə bunu damğanı vurmağa başladılar. Məsələn, Varlıq dərgisini çıxardan doktor Məhəmməd Cavad Heyətə qarşı və başqa yazarlar, alimlərə qarşı və son illərdə film sahəsində yeni türkçə film çıxardanlara qarşı da bunu istifadə edirlər. Və hər kəs ki, bu İranda bu anti-türk irqçiliyinə mübarizə edir, ona qarşı işlədirlər. Ona görə bu əslində bir irqçi bir söyləmin bir parçasıdır və başqa yerlərdə də məsələn, Sovetlər Birliyinin ilk yarandığı illərdə, orada da Sovetlər Birliyi öz hegemonluğunu, öz hakimliyini, öz kolonial güc ilişkisini məşrulaşdırmaq üçün, orada hakim qılmaq üçün, Türkistanda, Orta Asiyada, Azərbaycanda, Rusiyanın özündə türklər ki, var idilər ki, buna mübarizə göstərirdilər bu kolonial ilişkilərinə, onlara olan baskılara. Onlara pan-türk damğası vurulurdu. Pan-türk damğası güc o baskılarsa, biz bilirik ki, Azərbaycanda məsələn böyük alimlər, şairlər, gənc yazarlar, Mikail Müşfiq kimi, Hüseyin Cavid kimi və bir çoxları Azərbaycan Milli Hökumətindən qalanlar, onlar həbs edildilər, onlar işgəncələrə məruz qaldılar, onları edam edildilər, öldürüldülər. Yəni, o orada da bunun bir funksiyonu var idi, bir işləvi var idi. O da bildi ki, insanları damğalamaq, onları susturmaq, bu öz hökmranlığını məşhurlaşdırmaq üçün. Bugün Çində də məsələn Uyğurlara olan baskıda, Uyğur fəallara, yazarlara qarşı pan-türk damğasını, ittihamını Çin hökuməti işlədir. Bunu o yerlərdə görə bilərik ki, etnik dil və din açısından bir baskılar vardır, ayrımcılıq vardır. Orada da yaradılmış bir ittihamdır, əsassız. biz biliriz ki hatta İran'ın özünde İranizm diye bir keçmişdə parti de yaranmış. Yani bunun bir keçmişi de var. Ama hiç kimse bugün başka bir grupu pan-İranizmle İran'da məhkəmələrdə ittiham etmir. İran'ın hakim gazetelerində bu söyləm işlənilmir. Ama dediğim gibi Türklərə gəldiyində onların əzmək üçün, onları qeyri-bərabər şəraitdə saxlamaq üçün onların direnişlerini yatırtmak için bu söylem işledilir.
Vahid Bey, siz bazı numunelere, son numunelere işaret ediniz. Yani bütün bu numunelere bakanda deyirsiniz insanları susturmak için deyirler. Bu sizde uğurlu olar mı? İnsanları susturabilirler mi?
İran'da Erze Bey, bu dediğim gibi bu pan-Türkizm damgasını insanlar susturmak için istifade edirlər ve Türklüğe karşı, Türk kimliğine karşı, Türk dilinə qarşı və insanlar ki, o insanlar ki, özlərin, yəni türklər ki, bu məsələdə, bu baskılara etiraz edirlər, onları susturmaq üçün olan bir söyləmdir. Məsələ, İranda bir söyləm vardır ki, türklərə deyirlər ki, siz türk deyilsiniz, əslində siz Azərisiniz, sadəcə diliniz türkləşib. Əgər buna etiraz olurkən ki, bizim dilimizin adı türksədir, biz özümüzün dilimizə türk dili deyirik, özümüzə türk deyirik, o zaman da yəni bu insanlara da pan-türkçüs damğası vururlar, yəni anti-türk bir irqçılıq söyləmin bir parçasıdır. Amma çünki bir irqçı bir söyləm var burada, İnsanlar da təbii olaraq buna direniş göstərirlər. Yəni, məncə bunun başarılı olacağına düşünmürəm. Çünki nə qədər ki bu baskılar var, ona qarşısında müqavimət də vardır. Biz bilirik ki, bu son illərdə bu qədər baskılarla üzləşməyə rəğmən, İranda mədəni faallar, sinema sahəsində çalışanlar, türkçə filmlər çıxartmağa davam edirlər. Baxmayaraq ki, bir sürü problemlər, manelərlə üzləşirlər, bu kimi ittihamlarla üzləşirlər, amma bunun önəmini anlayırlar ki, gərək ki, bu fəaliyyətlərini davam edələr və türk dilini, türk kimliyini, türklərin haqlarını müdafiə edirlər. Ona görə buna qarşı bir mübarizə də vardır, bir Azərbaycanda bir hərəkət də vardır, söyləm də vardır. Ona görə bu tanınır bu. Bunun qeyri-məşru olduğu da insanlara bəllidir. İnsanlar əslində yorulublar bu qədər. Hər bir fəaliyyət etdiyində onlara pan-türk deyil damğası vurulmadan ona etiraz edirlər və hətta məhkəmələrə də gedirlər, bunun həzinəsini də ödəyirlər, amma buna qarşı mübarizə vardır. Mən düşünmürəm ki, bu başarılı olacaq. Bu əslində millətdə oyanmasında səbəb olacaq, çünki bunlar görəcəklər ki, nə qədər məsələ bir ata airline-də bir dənə türkçə xoş gəldimə qarşı bu qədər pan-türkizm damğası vurulması və ya insanlara demək ki, türk fars ədəbiyyatında mənfi bir şey vardır və insanlar özünə türk deyirsə onlar pan-türkdülər. Bu qədər yəni irqçı söyləmlərə qarşı böyük bir əlbəttə ki, bunun qarşılığında bir müqavimət də ortaya çıxır və mən onların başarılı olduğunu düşünmürəm. Sadəcə başarılı bu baskı sistemində baskılarını davam etməsində işlədilən bir şeydir. Yəni baskını saxlamaq üçün bir yöntəmdir. Amma uzun vadədə başarılı olacağını düşünmürəm.
Çox sağ olun Vahid Bey, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.